ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਗੁਣ ਆਪੇ ਸੋਈ ਤਤ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਹੋਈ ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਹਰ ਰਸ ਚੱਕ ਸਾਧ ਪਾਵਣਿਆ ਹਰ ਚੱਕ ਹੈ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਸੋ ਨਿਹ ਕਰਮੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਤਰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਉਣਿਤ ਪਾਏ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮੇਟ ਸਮਾਵਣਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰੈ ਨਿਹ ਕਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਵੈ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਸਦਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਸਬਦੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ ਇਸਨਾਨ ਕਰੈ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹਉ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਚੁਕਾ ਬਣਿਆ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹਰ ਸਰਵਸ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਅਹਿਨਸ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਹੈ ਹਰ ਸਰਵਸਾ ਪਾਵਣਿਆ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਬਗ ਮੈਲਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਲਾਈ ਇਸਨਾਨ ਕਰੈ ਪਰ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮੈਲ ਚੁਕਾ ਬਣਿਆ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਘਰ ਚਾਨਣ ਆਪ ਪਛਾਨਣਿਆ ਆਪ ਉਹ ਪਾਏ ਤੈ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋਜਨ ਲੇਖੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਗਤ ਸਵਾਇਆ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਦਿਸੈ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਬੁੱਝੈ ਚੌਥੇ ਬਦਲੇ ਬੁਲਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਵਣਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲਾਏ ਸੋ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹਰ ਦਰ ਮਹਿਲੀ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪਸਿਆ ਸੰਸਾਰੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ ਪੇਈੜੈ ਤਨ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀ ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਫਿਰ ਪੱਛੋ ਤਾਣੀ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੈ ਗਾਵਾਏ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਪੇਈੜੈ ਤਨ ਕੰਤ ਸਮਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵੇਖੈ ਨਾਲੇ ਪਿਰਕੈ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰ ਮਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੇ ਸੋ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਚੇਤਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨਾਵੈ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਜਿਨ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਮਿਲੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਿੰਨ ਜਿਨ ਕਉ ਜਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰੰਪਰ ਆਪੇ ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਘੜ ਘੜ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲੱਖ ਲਿਖਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਭਗਤੀ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭੀਜੈ ਸਹਿ ਸਮਾਦ ਲਗਾਵਣਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਤੁਸਾ ਲਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਚਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ ਆਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤੂੰ ਲਹਿ ਮਿਲਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ रसना गुणवंती गुण गावै, नाम सलाहे सच्चे भावै। गुरमुख सदा रह रंग राती, मिल सच्चे सोभा पावणिया। मनमुख कर्म करे अहंकारी, जुवै जन्म सब बाजी हारी। अंतर लोभ महा गोबारा, फिर आवण जावणे आ। आपे करता दे वडियाई, जिनको आप लिख तुर पाई। नानक नाम मिलै पौ भंजन, गुर सबदी सुख पावणे आ। माज महला पंजवां घर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया। नाम रतन लै गुजा रखिया, अगमै गोचर सब ते उचा। गुर कै शब्द लिखावणे आ। हौ वारी जियो वारी, कल मैं नाम सुनावणे आ। संत प्यारे सच्चै धारे, वडभागी दर्शन पावणे आ। रहाओ साधक सिद्ध जिसै को फिरदे, ब्रह्मे इंद्र त्याय निहरदे। कोट तीसा खोजै तां कहो, गुरमिल हिरदै गावणे आ। आठ पहर तुद जापे पवना, धरती सेवक पायक चरना। खानी बाणी सर्ब निवासी, सबना कह मन पावणिया। साचा साहिब गुरमुख जापै, पूरे गुर कै शब्द सियापै। जिन पिया से तृपता से, सच्चे सच्चा गावणिया। तिस घर सहजा सोई सोहेला, आनंद विनोद करे सदकेला। सो धनवंता सो वड़साहा, जो गुर चरनी मन लावणिया। पहलों दे तैं रिजक संबाहा, पिछों दे तैं जंत उपाहा। तुद जेवड़दाता अवर ना स्वामी, लवै ना कोई लावणिया। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए। आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगै ठाग ना पावणिया। तू वड्डा तू ऊचो ऊचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा। हाउ कुरबाणी तेरे वन्या, नानक दास उद सावणिया। माज महला पंजवा, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता। कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता। कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो। किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा। कौन कर्म कौन निहकर्मा, कौन सो कह कहाए जियो। कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया। किन बिद मिलिया किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो। कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता। कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो। गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता। धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो। हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण टूटा। गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया। गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो। गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता। गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे। एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवां, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा। हर भगवंता ता जन खरा सुखाला। जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावणिया। हाँ वारी जियो वारी, गुरमुख मंतन पावणिया। तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावणिया। रहाओ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਾਗੈ ਮੀਠਾ, ਘਟ 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 ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਤਿੰਨ ਜਨ ਡੀਠਾ, ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਰਤਾਵਣਿਆ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤੂੰ ਦੇਵਨਹਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਪਾਏ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਦਇਆ ਧਾਰ ਰਾਖੇ ਤੁਧ ਸੇਈ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕੰਡੇ ਚਾੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ, ਕਹਿ ਸੰਤੋਟ ਨਾ ਆਵਣਿਆ, ਐਥੇ ਉਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਮਾਤ ਗਰਮ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਲਾ, ਮਾਇਆ ਗੰਨਾ ਪੋਹੈ ਤਿਨ ਕਉ, ਰੰਗ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖ ਸੰਭਾਲੀ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਤੁਧ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਕਉ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪਇਆ ਸਹਾਈ, ਤਿਸ ਤੱਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗੈ ਕਾਈ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਨ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟਾ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਊਚਿਆ ਸਾਹੋ ਅਪਾਰਾ ਮੋਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ, ਤੂੰ ਮੀਰਾ ਸਾਚੀ ਠਕਰਾਈ, ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਜਾ ਬਣਿਆ, ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੈ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਰਹਾਓ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਜਮਕੈ ਪੰਥ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਤੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੁਲੈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਗਾਲ ਜੀਓ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਾਈਐ, ਨਰਕ ਨਾ ਸੇਈ ਪਾਈਐ, ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨ ਲੱਗਈ, ਜਿਨ ਮਨ ਮੁਠਾ ਆਏ ਜੀਓ, ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ, ਹਰ ਧਨ ਜਿਨੀ ਸੰਜਿਆ, ਸੇਈ ਗੰਭੀਰਿਆ ਪਾਰ ਜੀਓ, ਹਰ ਅਮਿਓ ਰਸਾਇਣ ਪੀਵੀਐ, ਮੋਹਿ ਡਿੱਠੈ ਜਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਨਿਤ ਪੂਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਵ ਜੀਓ, ਜੋ ਹਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਤਨੈ ਗੁਸਾਈ ਜਾਪਣਾ, ਸੋ ਸੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋ, ਮਸਤਕ ਜਿਸਦੈ ਭਾਗ ਜੀਓ, ਮਨ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਅਵਗਾਹੀਆ, ਇਹ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਉਪਜਿਓ, ਤਰੇ ਸੱਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਗ ਜੀਓ, ਕਰਤਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਜਨਮੈ ਕਾ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਭਾਵੰਦਾ ਕੰਤ ਹਰ, ਤੇਰਾ ਥਿਰ ਹੋਵਾ ਸੁਹਾਗ ਜੀਓ, ਅਟਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਪੈ ਭੰਜਨ ਕੀ ਸਰਨ ਆਇਆ, ਲਾਏ ਅੰਚਲ ਨਾਨਕ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਤਾ ਜਨਮ ਅਪਾਰ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਜਪ ਜਪੇ ਮਨ ਧੀਰੇ, ਰਹਾਓ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰਦੇਓ, ਮਿਟ ਗਏ ਪੈ ਦੂਰੇ, ਸਰਨ ਆਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹੇ ਝੂਰੇ, ਚਰਨ ਸੇਵ ਸੰਤ ਸਾਧ ਕੇ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਘੜ ਘੜ ਏਕ ਵਰਤਦਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰੇ, ਪਾਪ ਬਿਨਾਸਨ ਸੇਵਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ, ਸਭ ਛਡਾਈ ਖਸਮ ਆਪ, ਹਰ ਜਾ ਪਈ ਠਰੂਰੇ, ਕਰਤੈ ਕੀਆ ਤਪਾਵ ਸੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਮੋਏ ਹੋਏ ਮੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਬਾਰੇ ਮਹਾ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਰਮੇ, ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ, ਤਿਹਨ ਦੁਦੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਹ ਕੁਮਲਾਵਤੀ, ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਸਾਜਨੈ, ਕਥ ਪਾਈਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ, ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਤੰਬੂਲ ਰਸ, ਸਨ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ, ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਵਾਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਸਕਾ ਨਿਚਲ ਧਾਮ, चेत गोविंद आराधिया होवे आनंद कणा संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा एक खेनु तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जलथल महियल पूरिया रव्या विच वणा सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिनी रावया सो प्रभु तिन्ना पाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बिशो हो हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो पुत्र कलतर ना संग तना हर अवनासी ओहो परच परच सगली मुई झूठे तंदे मोहो एक सहर के नाम बेनो अगे लिये खोहे दैव सार विगुचना प्रभ ने अवर ना कोहे प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रमिलो प्राप्त होए वैसाख सुहावा ता लगे जा संत भेटे हर सोए हर जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवन हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन मानक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाहो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुण है मथे जो लिखे आस रैन विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार पादुए परम पुलाणिया दूजे लगा हेत लख सिंगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनस सी तित वेलै कहसन प्रेत पकड़ चलाइन दूत जम किस न देनी भेत छड खड़ोते खिने माहे जिनस्यों लगा हेत हथ मरोड़ तन कपे स्याहो होवा सेत जिहा बीजै सो लुणै करमा सुंदड़ा खेत नानक प्रभ शरणागति चरण बोइथ प्रभ देत से पादोए नरक ना पाई है गुर रखन वाला हेत असन प्रेम उमाड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हों तन कह लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाहीं जाए। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए, आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कते ना जाए, प्रवण दूजा को नहीं नानक हर शरण आए। असू सुखी वसंदियां जिन्ना मया हर राए, कतक कर्म कमावणे दोष ना काहूं जोग, परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सबे रोग, वे मुख होए राम ते लगन जन्म वियोग, खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग, विच ना कोई कर सके किसथे रोवे रोज, कीता किछु ना होवई लिखिया तुर संजोग, वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतरे सब बियोग, नानक कहो प्रभ राख लेहे मेरे साहिब बंदी मोच, कतक होवे साध संग बिरसे सबे सोच, मंगर माहे सुहंदिया हर पिर संग बैठड़िया, तिन की सोभा क्या गणी जे साहिब मिलड़िया, तन मन मौलिया राम स्यों संग साध से लिड़िया, साजना ते बाहरी सिरहन अकेलड़िया, तिन दुख न कबहू उतर ऐसे जम कै वस पड़िया। जिनी राव्या प्रव अपना से दिसन नित खड़िया, रतन जिवेहर लाल हर कंठ त ना जड़िया, नानक बांचे धूड़ तेन प्रभ सरणी दर पड़िया, मंगर प्रभ आराधना बहुना जन्म रिया, पोख तुखारना व्यापई कंठ मिलिया हर नाओ, मन बेदिया चरणार बिंद दर्शन लगड़ा साहो, ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो, बिख्या पोहे न सकई मिल साधु गुण गाहो, जहते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाहो, कर गै लीनी पार ब्रह्म बौण न विछड़िया हो, बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगमया गाहो, सरम पई नारायण नानक दर पईया हो, पोख सुहंदा सर्ब सुख जिस बक्से वे परवाहो, माग मजन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान, हर का नाम ते आए सुन सब नानो कर दान, जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोहिए बिरसे लोभ सुवान, सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, आठ साठ तीर्थ सगल पुन जी दया परवान, जिसनो देवे दया कर सोई पुरख सुजान, जिना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान, माग सुचे से कांडिय जिन पूरा गुर मेहरवान, फालगुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए, सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाहीं जाए, इच पुनी वड भागनी वर पाया हर राए, मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंदया लाए, हर जिहा अवर न दिसई कोई दूजा लवै ना लाए, हलत पलत सवार्यों नो निचल दितियां न जाए, संसार सागर ते रखियन बहुना जन्मै ताए जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाही है जिसनो तिल ना तुमाए। जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। सर्व सुखा निध चरण हर पहो जल बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाईया बिखिया नाहीं जरे। कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म प्रभ सेवंदे मन अंदर एक तरे। महादिवस मूर्त पले जिसको नदर करे नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे।